Eksôdôsy toko fahadimy. Ny niaonan'i Mosesy sy Arona tamin'ny farao sy nampitombon'ny farao ny fanompoan'ny zanak'Israely. Ary rehefa afaka izany, Mosesy sy Arona dia nankao amin'ny farao ka niteny taminy hoe, izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, alefaso ny oloko mba hanao andro firavoravonao ahy any anefitra. Fa hoy farao, iza moa Jehovah no ekeko teny handefasako ny Israely? Tsy fantatro izay Jehovah ka tsy alefako ny Israely. Ary hoy izy roalahy, Andriamanitry ny Hebreo efa nihaona taminay, koa tsarantitra ianao, aoka handeha lalaka teloana any anefitra izahay hamony zavatra hatao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitra ahy. Fandrao izy hamily anay amin'ny areti-mandringana na amin'ny sabatra. Ary hoy ny mpanjaka ny Egipta taminy, nahoana ianareo ry Mosesy sy Arona no manaketraka ny olona amin'ny asany, mandehanany amin'ny fanomponareo mafy? Ary hoy koa farao, indro efa maro ankehitriny ny olona eto amin'ny tany, ka ianareo mampitsahatra azy amin'ny fanompoany mafy. Ary tamin'izany andro izany farao nandidy ny mpampiasa ny olona mba amin'ny mpife azy, ka nanao hoe, azomenareo mololo hanaovana briky tahaka ny teo aloha intsony ny olona, fa izy ihany no aoka handeha hanangona mololo azy. Kanefa nisan'ny briky izay fanaony teo aloha dia mbola hampanaovinareo azy ihany fa aza hahenanareo. Fa malaina izy, koa izany no hitarainany hoe, aoka izahay handeha hamony zavatra atao fanatitra ho an'Andriamanitra ahy. Hamafeo ny fanompon'ny olona mba hifotorany amin'izany, fa aza vela hiaino izay lainga foana izy. Dia nivoaka ny mpampiasan'ny olona mba mipife azy, ka niteny tamin'ny olona nanao hoe, izao nolazain'ny farao, izaho tsy mba nome mololo anareo intsony, fa mandehana ianareo ka manangona mololo any amin'izay ahitanareo, satria tsy ahena ny fanomponareo na dia kely akory aza. Dia nihely eran'ny tany Egipta rehetra ny olona mba hifako vodivary ny solon'ny mololo. Ary ny mpampiasa nandodona azy ka nanao hoe, vitao ny asanareo izay anjara fanompoana isan'andro tahaka ny fonombola nisy mololo ihany. Ary ny mpifeny zanak'Israely izay nitendreny ny mpampiasa avy amin'ny farao mba hife azy dia nikapohina ka nanontaniana hoe, ahoana ny tsy nahavitanareo ny anjaranareo tamin'ny fanaovana ny briky ho maly sy androany tahaka ny teo aloha? Dia nakao amin'ny farao ny mpifeny zanak'Israely ka nitaraina taminy hoe, nahoana ny manao toy izany amin'ny mpanomponao ianao? Tsy homena mololo tsinono izahay mpanomponao, nefa mbola hasaina manao briky ihany? Ary indreto izahay mpanomponao no kapohina ka manota ny vahoakanao. Fa hoy farao, malaina dia malaina ianareo, ka izany no hanaovanareo hoe, aoka handeha izahay amony zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah. Ary ankehitriny mandehana, ataovy izay fanomponareo, fa tsy hisy mololo omena anareo, nefa ny anjara brikinareo dia mbola atolotra reo ihany. Ary hitany mpifehiny zanak'Israely fa efa ahazondoza izy nony nanaovana hoe, tsy ahenanareo ny isan'ny brikinareo amin'ny anjara fanompoana isan'andro. Ary izy ireo dia nihaona tamin'i Mosesy sy Arona izay nijanona ny andry azy raha avy tany amin'ny farao izy. Dia hoy izy tamin'izy roalahy, Jehovah ny hijery sy hitsaranareo, satria efa nataonareo mangidy hoditra eo anatrehan'ny farao sy eo anatrehan'ny mpanompony izahay, ka nasianareo sabatra eo an-tanany hamonoany anay. Ary Mosesy niverina ho any amin'i Jehovah ka nanao hoe, Tompo, nahoana ny natonga loza tamin'n'ity firenena ity ianao? Nahoana re no naniraka ahy ianao? Fa hatr'izay nankanesako teo amin'ny farao mba hiteny amin'ny anaranao izay, dia nahatonga loza tamin'n'ity firenena ity izy, nefa tsy namonjy ny olonao akory ianao.